Адлюстраванне кароткай вандроўкі Янкі Купалы ў Фінляндыі, адзін з першых беларускіх нарысаў з Фінляндыі і цудоўны верш над Іматрай, натхнёны прыгажосцю і велічнасцю вадаспада на рацэ Воўксе. Паэтычны аповед Янкі Купалы аб вандроўцы па фіншчыне дзіўнай, якую ён ставіў прыклад ашчаднага і паважнага стаўлення да роднай зямлі, яе гісторыі і культуры, адзін з першых культурных кантактаў паміж беларускімі і фінскімі народамі ў навейшы час. Выстава Юрыя Юхані Хар'ю дае нам яшчэ адно адлюстраванне складанага шматаблічнага свету. Знаёміць з яркім і самабытным прадстаўніком сучаснага фінскага выяўлення іншага мастацтва, расказала арганізатар супрацоўнік музея Галіна Варонова.
Атрымалі магчымасць прадставіць творчасць фінскага мастака Ары Юхані Хар'ю, які з'яўляецца адным з яркіх самабытных майстроў сучаснага фінскага жывапісу, працуе ў самых розных тэхніках, спалучае ў сваёй творчасці такія напрамкі, як экспрэсіянізм, сімвалізм у пэўнай ступені. Гэтая выстаўка – магчымасць для беларусаў пазнаёміцца менавіта з сучаснай фінскай культурай, выяўленчым мастацтвам. І гэта не першы вось такі кантакт, чаму менавіта фінская выстаўка на беларускай зямлі ў музеі Купалы. Таму што ў 1910 годзе Янка Купала прысвяціў фінскай зямлі яе людзям адзін з першых беларускіх нарысаў, які быў надрукаваны на старонках нашай Нівы.
Дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Янкі Купалы Алена Ляшковіч заўсёды падкрэслівае, што музей – гэта інтэрактыўная пляцоўка, адкрытая для выстаў і творчых сустрэч.
Мы ставілі перад сабою такую задачу, каб экспазіцыя не была перанасычаная, каб яна лёгка ўспрымалась наведвальнікам, разам з тым, каб мы маглі захаваць дастаткова высокі навуковы ўзровень. І сёння вось наша сучасная экспазіцыя, яна утрымлівае вельмі шмат сучасных інфармацыйных тэхналогій. Для нас гэта таксама быў вялікі роздум перад тым, як ствараць экспазіцыю. Ці патрэбна іх уводзіць? У якім аб'ёме патрэбна іх уводзіць? Перажывалі мы, каб у літаратурным музеі было вельмі шмат інтэрактыва. Фактычна, наш музей першы сёння ў Беларусі, які пашоў на гэты эксперымент. Але, як паказала практыка, наш наведвальнік застаўся задаволеным.
Выстава створана па ініцыятыве і пры падтрымцы аддзялення пасольства Фінляндскай рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь. Праект прымеркаваны да стагоддзя дзяржаўнай незалежнасці Фінляндыі і 25-годзі ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж краінамі. Наведаць выставу можна да 1 сакавіка гэтага года. Маргарыта Прохар для канала Культура.